Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhegaystayaal ku soo dhawaada warka fiidnimo ee Daljir. Waa habeenimo talaado sii baxaysa arbacana soo galayso 15-ka bisha 12-aad ee sanadka 2016-ka. Qodobada warkeena fiidnimo kuwooda ugu doorkaroona waxaa ka mid ah: dowladda Puntland oo ku dhawaaqday biyadhaan degdeg ah iyo kulan looga hadlayay sidii dadka abaaruhu ay saameeyeen lagu gurman lahaa oo garow lagu qabtay; dagaal khasaare geystay oo maanta ka dhacay degmada Tiyeglow ee gobolka Bokool; kulamo looga hadlaya xal u helidda curaada magaalada Gaalkacyo oo maanta ka dhacay garoonka Cabdulaahi Yuusuf ee magaaladaasi; nabadoonada gobolka Bari oo ku baaqay in la dhaqangeliyo heshiiskii dhowaan ka dhacay magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug; madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo ka hadlay dagaal ka dhacay deegaanka Miir Taqwe ee gobolka Shabeellaha Dhexe; qaar ka mid ah xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta lagu doortay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Jubbaland. Qodobada wararkeena caalamkana waxaa ka mid ah: isbahaysiga NATO oo uga digay madaxweynaha dhowaan la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump inuu ka leexdo qorshaha ururkaasi; maxkamadda ugu sarreysa dalka Masar oo laashay xukunkii dilka ahaa ee lagu riday madaxweynihii hore ee dalkaasi Maxamed Mursi; madaxweyne Barack Obama waxa uu bilaabay safarkii ugu dambeeyay uu ku marayo isagoo madaxweynaha dalka dibadiisa. Intaasi dhegaystayaal waa qaar ka mid ah qodobada wararkeena fiidnimo kuwooda ugu doorkaroon. Haatana u diyaar garooba warkii oo fidsan. Magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland ayaa waxaa maanta lagu qabtay shir ballaaran oo looga hadlayay sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka abaartu ay saameysay ku nool degaamada Puntland. Shirka ayaa waxaa lagu soo bandhigay boqolaal qoys oo xoolahoodii ka soo xerooday gaarayna tuulooyinka iyo deegaamada sagaalka gobol ee Puntland, iyo weliba kuwo kale oo aan awoodin inay meelaha biyaha la u cararaan. Wasiirka arrimaha gudaha, dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga ee dowladda Puntland, Axmed Cilmi Cismaan Crash, ayaa waxa uu kulanka kaga dhawaaqay ku dhowaad 400 booyadood oo ka qayb qaadan doona gurmadka dadkaasi, iyo weliba gaadiid kale ee dowladdu ay ugu talagashay inay dadkaasi u gurmadaan.
Dawladdu waxay bixinaysaa oo ku yaboohaysaa intaas ay ku yaboo 300 iyo 25 booydood bay bixinaysaa iyo fududeynta shaqada. Sida ay u bixinayso waxaa lagala xiriirayaa guddida wasaaradda oo chairmanka u yahay maxaytay wasiirka xogeenku.
Degmada Tiyeglow ee gobolka Bokool ayaa shalay gelinkii dambe ilaa maanta waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa Koonfur Galbeed oo isku dhinacay ururka Al-Shabaab. Dagaalkan oo ah kii ugu xoogganaa ee labada dhinac ayaa waxa ay isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana ciidamada dowladda ay iska caabin xoogan kala kulmeen dagaalyahanna ka tirsan ururka Al-Shabaab oo halkaasi dhowaan qabsaday kadib markii ay ka baxeen ciidamada dalka Itoobiya ee qaybta ka howlgalka AMISOM. Taliyaha ciidanka dowladda ee gobolka Bokool, Xasan Isaaq Cumar Xasan Baydhabo, ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi ay ku dileen 40 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab, ayna halkaasi dhinacooda kaga dhinteen 6 askari sida uu hadalka u dhigay, inkastoo ururka Al-Shabaab uusan arrinkaasi ka hadlin. Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa maanta ka dhacay kulamo gaar-gaar ah oo lagu arrinsanayay dhammaystirka heshiiska nabadaynta ee magaalada Gaalkacyo. Kulamada oo dhex maray ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Shirmaarke, wafdi ballaaran oo ka socday qaramada midoobay, madaxda dowladaha Puntland iyo Galmudug, iyo odayaasha dhaqanka ee labada dhinac. Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo daahfuray kulankii dhex maray beesha caalamka iyo odayaasha iyo waxgaradka Puntland ee Gaalkacyo ayaa waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in xal waara laga gaaro colaadda ka aloosan magaalada Gaalkacyo muddada dheer.
Waxaana sugunahay waxa weeye inaad waxa idinku fakadka aada qabtaan iyo aragtidiina aada u jeedisaan dhabta uga xogwarantaan xaaladda jirta. Waxaa laisku hayo waxa ay yihiin, waxa idinku halka u aragtaan idinku ah rajaynayo si degan oo asbuuraysan inaad arrinkiisa u jeedsataan. Isagua maadaama uu beesha caalamka matalayo wakiil la ka yahay,
nabadoonada iyo waxgaradka gobolka Bari ayaa soo dhaweeyay heshiiskii hordhaca ahaa ee dhowaan ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kaasi u dhexeeya Puntland iyo Galmudug. Afhayeenka nabadoonada gobolka Bari, nabadoon Cabdulqaadir Axmed Xarago, oo wareysi siinayay idaacadda Daljir, ayaa waxa ugu baaqay labada dhinac inay dhowraan heshiiska kana shaqeeyaan sidii nabad waarta looga dhalin lahaa magaaladaasi.
Waxaan rajaynayaa arrimahaas inay noqdaan kuwo hirgala oo taabagal u noqda odayaasha iyo maamuladuna inay runtii hirgeliyaan umadana loogu baaqo sidii ay nabadgelyo ugu wada noolaan lahaayeen. Halku wuxuu ku jiraa maamuladu inay isfahmaan, maamuladu inay wada shaqeeyaan.
Xilli degaamo badan oo ka tirsan Puntland iyo guud ahaan bageyga Soomaaliya ay ka jirto abaar baahsan ayaa waxa abaartaasi la soo sheegay inay saameyn xoogan ku yeelatay degmada Buurtiinle iyo degmada Hoos Yimaada. Maamulka degmada Buurtiinle ee gobolka Nugaal oo ay weheliyeen qaar ka mid ah madaxda hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka ayaa kormeeray degmada miyiga ah iyo degmo kale oo hoos yimaada degmadaasi, iyagoona warbixino ka dhageystay qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah kuwaas oo ka hadlay abaartu sida ay u saameysay.
Xooluhu wali way ooman yihiin, waxna way cabeen, siyaasi isu daba joogaan. Waxaa jira gaajo, cudur kale oo xoolaha haya oo tiro badan oo sambab leh oo ah leh oo furuq leh. Meel walba hal fadhida ayaad arkaysaa oo gaajo la fadhida iyo macaluul. Intaasay biyihii baa nooga hadhay. Waxaan umaleynayaa bari hadii la cabeynaysan nooga dambeynayn.
Madaxweynaha maamulka cusub ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubleh ayaa waxa uu ka hadlay howlgal ciidanka dowladda Soomaaliya ay kula wareegeen deegaanka lagu magacaabo Miir Taqwe oo ku yaala gobolka Shabeelaha Dhexe. Cali Cabdullaahi Cusubleh, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle, ayaa waxa uu soo dhaweeyay howlgalka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay kula wareegeen deegaanka Miir Taqwe ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Waxa uuna ku bogaadiyay ciidanka howlgalkaasi isagoona sheegay inay garab taagan yihiin. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inay sii socon doonaan howlgallada noocaas oo kale, isagoo sidoo kalena sheegay in ururka Al-Shabaab ay dhowaan dagaal kula geli doonaan deegaamada ay kaga sugan yihiin gobollada uu ka arrimiyo maamulka Hirshabeelle. Magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland ayaa waxaa maanta lagu qabtay doorashada qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Libaanada la soo doortay oo gaarayay shan ayaa waxa ay kala ahaayeen Saaro Haaji Xuseen, Maxamed Nuur Iftiin, Shambaro Abdul Qadir Maxamed, Usmaan Saqaar Ibraahim iyo Yuusuf Cabdi Fataax Maxamed Cali. Halka aad warkaasi kala socotaan waa warbaahinta Daljir FM-yada ay ku leedahay Soomaaliya iyo mareegta internetka aanu ku leenahay daljir.com.
Wararka la haysa hubsiimo u helidooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Daljir. War la heliyaaba talo la hel.
Haatana wararkii dibadda. Xogayaha guud ee isbahaysiga dalalka reer galbeedku ay ku bahoobeen ee NATO ayaa waxa uu qeexay kalsoonida uu ku qabo in madaxweynaha dhawaan la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump uu sii xoojin doono xiriirka isbahaysigu uu la leeyahay dalka Mareykanka. Jens Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dhawaan la doortay ee dalka Mareykanka uu sheegay muddadii uu ku jiray ololihiisa musharaxnimada xilka madaxtinimada dalkaasi Mareykanka inuu taageero weyn u yahay ururka NATO. Waxaan qirayaa xaqiiqdii inuu yahay madaxweyne, waxaan rajaynayaa inuu sii xoojiyo iskaashiga dowladda Mareykanku ay la leedahay isbahaysiga NATO, maxaa yeelay NATO oo xoog badata waxay muhiimad gaar ah u leedahay dalalka Yurub iyo weliba sidoo kale dalka Mareykanka. Hadalka ka soo yeeray xogayaha guud ee isbahaysiga NATO ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli hore u sheegay in haddii madaxweynaha dhawaan la doortay ee dalkaasi Mareykanka uusan sii hagaajin xiriirka NATO iyo Mareykanka, ay noqon doonto in dalalka reer galbeedku ay wajahaan caqabadihii ugu waaweynaa dhanka ammaanka abid ka soo wajaha. Maxkamadda sare ee dalka Masar ayaa go'aamisay in la joojiyo dilka lagu xukumay madaxweynihii hore ee dalkaasi Masar, Maxamed Mursi, waxayna amartay in dacwada mar kale dib loo qaado. Maxamed Mursi oo ka mid ah xisbiga Akhwaanul Muslimiinka ee dalkaasi Masar ayaa ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee dalkaasi si dimuqraadiya loogu soo doorto kadib kacdoonka carabta ee ka dhashay dalkaasi. Waxaana maxkamad ku taala dalkaasi ay hore ugu xukuntay xukun dila, isagoona maxkamaddu ay xilligaasi ku eedeysay inuu ka dambeeyay dad fara badan oo xabsiga laga sii daayay iyo weliba sidoo kale inuu ku lug lahaa falal la xiriira duminta dalkaasi. Madaxweynaha xafiiska banaan ee dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu bilaabatay booqashadiisii ugu dambeysay rasmiya ee isagoo madaxweynaha uu ku marayo dalalka dibadda kadib markii dhowaan uu xilka madaxtinimada dalkaasi ku guuleystay Donald Trump oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee dalkaasi. Madaxweyne Obama ayaa waxa uu maanta talaada u duulay dalka Greega caasimadiisa Athens, halkaas oo uu kula kulmi doono madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Muddada lagu guda jiro booqashada madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ee dalka Greega ayaa waxa uu booqan doonaa goobo kale oo taariikhi ah oo ku yaala dalkaasi, gaar ahaan magaalada Athens, isagoona halkaasi ka soo jeedin doona khudbad dheer oo kaga hadlaya caqabadaha soo wajahaya isdhexgalka bulshada caalamka iyo dimuqraadiyadda. maalinka arbacada oo bari ayaa madaxweynaha dalkaasi waxa uu sidoo kale u safri doonaa dalka Jarmalka halkaas oo kula kulmi doono hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel iyo waliba sidoo kale hoggaamiyaal ka socda dalalka Britain iyo Faransiiska warkii fiidnimada daljir dhageystayaal caawa anaga intaas aniga Cabdirashid Bashiir ayaa idin ka soo jeedinaya xarunta daljir ee magaalada Garoowe intan warka war lamid ku kulmi doona waxa ay kaga tagayaa sidaasiyo nabadgelyo.